Λοιπόν, πάμε στις υπόλοιπες συζητήσεις μας, καθώς ήδη στην γραμμή έχω τον κύριο Παύλο Χρήστου, είναι υποπτέραρχος στην Αποστρατεία, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας με τη Συμμαχία Ανατροπής.
Ευρωβουλευτής.
Ευρωβουλευτής, ναι, με συγχωρείτε. να μην ξεχνιόμαστε.
ναι.
Τι κάνετε, κύριε Χρήστου, καλά είστε.
Καλά, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στο Ηράκλειο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ όπως γνωρίζεις από το Ηράκλειο. Που είδαμε τον κόσμο εκεί, τα προβλήματα τα οποία τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Mm-hmm. Και βλέπουμε βέβαια ότι το πολιτικό σύστημα δεν ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, αλλά ασχολείται με τα γραμμάρια της φέτας και έχουμε μια λαθασμένη πολιτική επικοινωνία προκειμένου να προσανατολιστεί ο κόσμος. Το μεγάλο δίλημα λοιπόν των ευρωεκλογών δεν το αγγίζει κανένας.
Το οποίο είναι...
Το ψεύτικο δίλημα είναι αν θα κερδίσουν το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα, αν θα κερδίσουν ευρωσαϊστικές ομάδες και ευρωαριστερές. Αυτό είναι ένα ψεύτικο δίλημα, γιατί τα έχουν βρει σε όλα και μάλιστα και στο οικονομικό μοντέλο και στο μοντέλο ανάπτυξης. Και βλέπουμε τώρα ότι τα βρίσκουν σε ένα νέο γεωπολιτικό δόγμα που λέει ότι ο παλιός εχθρός που λεγόταν Σοβιετική Ένωση γίνεται ο νέος εχθρός που λέγεται Ρωσία. Φαίνεται λοιπόν ότι η Δύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς εχθρούς. Θέλουν να ρίξουν ένα τρισεκατομμύριο ευρώ, όπως είπανε. Mm-hmm. Τρισεκατομμύριο απάνω στην πολεμική βιομηχανία και χθες αναγγείλανε να θα δώσουν τα πρώτα 100 δις για την πολεμική βιομηχανία. Και μάλιστα στην παρουσίαση των υποψηφίων προέδρων της Κομισιόν το είδαμε τι είπανε, ότι η Ρωσία δεν θα φτάσει στο Κίεβο, θα φτάσει στις Βρυξέλλες. Καταλάβατε πλέον δηλαδή ότι αυτά τα κόμματα, αυτές οι τρεις ομάδες των ευρωπαϊκών κομμάτων είναι για γέλια και για κλάματα. Από πώς που είναι εχθρός η Ρωσία και πώς θα ρίξουμε ένα τρισεκατομμύριο. Λοιπόν, πλέον φαίνεται ότι ο πυρήνας της στρατηγικής και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδεύει σε ένα πυρήνα που έχει ως κέντρο τη σύγκρουση. Και θέλω να δημιουργήσω ένα ψυχροπολεμικό κλίμα στον κόσμο προκειμένου να ρίχνουν λεφτά στην πολεμική βιομηχανία και όπως ξέρετε θα αποφασιστεί τα χρήματα που δίνουν στην πολεμική βιομηχανία και οι χώρες ξεχωριστά να μην αποτελούν χρέος. Δηλαδή γιατί να μην αποτελούν χρέος τα χρήματα για την άμυνα αλλά να αποτελούν τα χρήματα για την παιδεία, τα χρήματα για την υγεία. Κανένας λοιπόν δεν βάζει τα προβλήματα στην πραγματική τους βάση. Απλώς θέλουν να υπάρξουν προκειμένου να φτιάξουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να είναι ελεγχόμενη με τα συμφέροντα. Είδαμε τι έγινε με τον COVID, είδαμε τι έγινε με όλα αυτά. Και βεβαίως το πραγματικό δίλημα που με ρωτήσατε είναι μόνο ένα. Αν είστε με τα συμφέροντα ή αν είστε με το λαό. Το ΕΠΑΜ λέει λοιπόν καθαρά ότι εμείς είμαστε με το λαό, είμαστε με τους λαούς της Ευρώπης, με τα προβλήματά τους. Και βέβαια και στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Δεν μπαίνει κανένα ουσιαστικό ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε για τα εθνικά θέματα. Ακούσατε καθόλου τη λέξη Κύπρος, την ανάγκη των κομμάτων, εδώ που κάνουμε τώρα ευρωεκλογές στην Ελλάδα, το ακούσαμε. Ακούσαμε τη λέξη Αιγαίο πουθενά, για το διάλογο που γίνεται αυτή τη στιγμή με την Τουρκία. Το ακούσατε πουθενά? Όχι. Άρα σε τι είδους ευρωεκλογές θα πάμε και σε τι είδους διλήμματα και προβλήματα θα απαντήσει ο κόσμος. Αυτό για μένα είναι το πιο βασικό, ότι εμείς είμαστε με τον κόσμο, είμαστε με τον λαό, γιατί ζούμε μέσα στον κόσμο. Και για να αλλάξει την πραγματικότητα πρέπει να την γνωρίζει, να είσαι μέσα στον κόσμο. Mm-hmm.
Εσείς ήσασταν ένας άνθρωπος στην πρώτη γραμμή, θα λέγαμε, κυριολεκτικά, και ξέρετε τα πράγματα από μέσα. Σχετικά με τα εθνικά μας ζητήματα έχουμε κάνει προόδους ή βαδίζουμε σε δρόμους
ποιες προόδους? Εδώ πήγαμε σε ένα ανοιχτό διάλογο. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο και εύθραυστο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ή και να ερμηνεύει τις τελικές επιδιώξεις όλων των εμπλεκομένων. Όμως υποχρεόμαστε ως χώρα να έχουμε μια ανεξάρτητη εθνική στρατηγική που να προστατεύει κυρίως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Mm-hmm. Ποιο είναι το ουσιώδες περιεχόμενο αυτή τη στιγμή της εθνικής στρατηγικής που υπάρχει? Κανένα. Ένας ανοιχτός διάλογος με την Τουρκία. Ξεχάσαμε τελείως το πρόβλημα της Κύπρου και δεν γνωρίζουμε ότι στην Τουρκία είναι αμετάβλητη και σταθερή στόχη της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής η διχοτόμηση του Αιγαίου, όπως πάνε να κάνουν αυτή τη στιγμή διχοτόμηση de facto της Κύπρου μετά από τόσα χρόνια κατοχής. Πώς μπορεί λοιπόν να πηγαίνουμε σε ένα ανοιχτό διάλογο και πώς μπορούμε να δημιουργούμε νέους εχθρούς, όπως είναι η Ρωσία, έτσι, προκειμένου να πούμε ότι είμαστε καλά παιδιά στο ΝΑΤΟ, στην Αμερική. Ποιο είναι το κέρδος μας από όλη αυτή την ιστορία? Βεβαίως είναι δύσκολα τα προβλήματα, αλλά το γεωπολιτικό παιχνίδι δεν παίζεται έτσι. Είδατε, μαζί με την Ουκρανία άνοιξε η Παλαιστίνη, η γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Και δεν έχει τολμήσει η ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει το... Είδατε, 2-3 χώρες το αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό κράτος. Να το αναγνωρίσει. Για ποια εθνικά ζητήματα συζητάμε αυτή τη στιγμή? Τη στιγμή που η Τουρκία λέει ότι βλέπω τα νησιά απέναντί μου και είναι δικά μου. Μπορείς να κάνεις τέτοιο διάλογο? Ποια είναι η βάση του διαλόγου? Δηλαδή, ποιος είναι ο πολιτικός σκοπός αυτού του διαλόγου? Απλώς να έχουμε ήσυχα νερά στο Αιγαίο για ένα μικρό διάστημα? Αυτό είναι το ζητούμενο. Ή να μπούμε στην ουσία του προβλήματος?
Ναι, εσείς τι προτείνετε, κύριε Χριστού?
Εμείς προτείνουμε 12 ναυτικά μίλια να γίνει, όπως έχουμε το δικαίωμα, η χωρική μας θάλασσα, άρα 12 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος. Η ΑΟΣ μπορεί να τη χαράξουμε μόνοι μας και να τη δώσουμε τα απαραίτητα φόρουμ, αυτή είναι η ΑΟΣ από σήμερα, και βεβαίως να ξαναξεκινήσουμε ένα διάλογο στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Το Κυπριακό έχει τελειώσει, το βλέπουμε, και όχι μόνο από τις δικές μας τις πολιτικές ηγεσίες και από τις πολιτικές ηγεσίες της Κύπρου. Έχουμε ευρωεκλογές και δεν βάζει η κυβέρνηση της Κύπρου, τα κόμματα της Κύπρου, ως κύριο ζήτημα του Κυπριακού, και μας λένε ότι θα πάμε και σε ένα ευρωστρατό και θα υπάρχει και το ΝΑΤΟ και ο ευρωστρατός. Ποιος ευρωστρατός? Τι θα προστατεύει? Θα προστατεύσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, τα 12 ναυτικά μίλια? Θα προστατεύσει τα κυριαρχικά δικαιώματα? Θα πάει να πολεμήσει για την Κύπρο, να απελευθερωθεί η Κύπρος? Ή αυτό που είπε ο Μακρόν, να στείλουμε στρατεύματα, θα είναι ευρωστρατός, για να πάει στην Ουκρανία να σκοτωθούν τα δικά μας τα παιδιά? Γιατί ξέρετε, μέχρι τώρα στην Ουκρανία η Δύση κάνει πόλεμο δια αντιπροσώπου. Στέλνει όπλα, λαθρεμπόριο, ξέπλυμα όπλων, δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων, και τώρα λέμε να στείλουμε και στρατό. Ποιο στρατό να στείλουμε? Καταλάβατε, τα πράγματα δεν είναι όπως αυτοί θέλουν να μας πούνε ότι είναι. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, και τα οποία βεβαίως έχουν και μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. Βλέπετε τι έγινε με το ρωσικό αέριο, το ρωσικό πετρέλαιο, πόσα τρισεκατομμύρια στήχησε στους λαούς της Ευρώπης αυτό το πράγμα. Και στοιχίζει αυτός ο πόλεμος. Γιατί όταν παίρνεις χρήματα για να αγοράσεις οπλικά συστήματα, από κάπου αλλού χάνονται. Από την υγεία, από την παιδεία. Ακούσαμε ένα πρόγραμμα για την υγεία, για την ευρωπαϊκή υγεία, για την ευρωπαϊκή παιδεία, για τους μισθούς, για τις συντάξεις. Να κόψουμε ένα ομόλογο ώστε ο κόσμος θα ζήσει καλύτερα. Τίποτα από αυτά δεν έχουμε ακούσει.
Άρα εσείς είστε ξεκάθαροι όσον αφορά στις θέσεις σας και στο διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών?
Βεβαίως, σας απόλυτα ξεκάθαροι.
Σας προβληματίζει που υπάρχουν πληροφορίες ότι πολλοί είναι εκείνοι που δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, για τις ευρωεκλογές, και θα έχουμε αποχή των νέων?
Βεβαίως, θα έχουμε αποχή όχι μόνο των νέων, πολλοί κόσμο. Και δεν είναι μόνο το θέμα της ενημέρωσης που δεν έχει σωστά. Εδώ, εγώ ήρθα να σας λέω στο Ηράκλειο και έχω γυρίσει στη μισή Ελλάδα και συνεχίζω. Κανένας δεν ξέρει αν χρειάζεται ούτε σε κάνει σταυρός προτίμησης. Το καταλαβαίνετε αυτό?
Αλήθεια είναι
αυτό.
Δεν
έγινε μια καμπάνια στον κόσμο να γνωρίζει επακριβώς τι γίνεται, πώς θα πάει να ψηφίσει. Δόθηκε μια στην αρχή στην επιστολική ψήφο, τελικά 200 μόνο χιλιάδες, 220 για την ακρίβεια,
ναι,
και από το εξωτερικό ομογενείς 20.000. Και κάναμε ολόκληρη ιστορία, τροποποίηση των νόμων και τα λοιπά για τους ομογενείς, και ο δεύτερος βουλευτής επικρατείας της Εθνικής να είναι από την ομογένεια. Ποια ομογένεια? 20.000 δώσανε μόνο να ψηφίσουν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα ακόμα και στο τεχνικό επίπεδο. Το να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει πώς θα πάει να ψηφίσει. Οι νέοι, εμείς λέμε ελάτε να ψηφίσετε. Δεν λέμε ελάτε μόνο να ψηφίσετε εμάς. Μόνο εμάς.
Το καταλαβαίνω.
πηγαίνετε να ψηφίσετε. Διότι αν δεν πάτε να ψηφίσετε, οι λίγοι, μην φτάσουμε σε κανένα 40%, οι λίγοι θα κρίνουν και το αποτέλεσμα αυτών των ευρωεκλογών. Mm-hmm. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λέμε πηγαίνετε όλοι να ψηφίσετε. Αυτό που εσείς εκτιμάτε καλός, κακός, δικιά σας είναι ψήφο, εκεί που εσείς νομίζετε ότι είναι καλύτερο για εσάς. Mm-hmm. Βλέπετε όμως, ναι, τις τελευταίες έχουμε 2 εβδομάδες.
Πείτε αυτό να κλείσουμε κιόλας, ναι. Πείτε.
Ναι. Βλέπετε να γίνεται μια καμπάνια στην ελληνική τηλεόραση και να λέει πηγαίνετε ρε παιδιά να ψηφίσετε. Μην ψηφίζετε εμάς. Βγήκε κανένα κόμμα να πει εσείς που δεν θέλετε να ψηφίσετε, μα ψηφίζετε εμάς ρε παιδιά. Πηγαίνετε να ψηφίσετε άλλους. Όχι λένε. Ελάτε να ψηφίσετε εμάς και μόνο εμάς.
Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία κύριε Χρήστο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε, να καλά. Καλά, χάρηκα πολύ.
Καλημέρα στην Κρήτη και καλημέρα στο Ηράκλειο.
Καλημέρα σας, γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.